De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
A todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada, esta música que sona de fondo, ademais con refrito incluído. Forma parte da historia, claro, da historia da radio, da historia de un tempo no que os discos eran soportes físicos que se poñían en riba de un cacharro que tiña unha agulla que mentras viraba ese xiradiscos, a agulla iba percorrendo os surcos. Escoitábamos como a través da maxia, como máxicamente as cancións, non? Adiós muchachos, compañeros de mi vida. A canción que escolleu Paris Ares para empezar este programa, esta última, iba a decir última mirada, bueno, esta outra mirada, este último programa que este que lles fala, pois fai nesta radio, a lo menos como profesional, como traballador desta casa. Último día nestes micrófonos de Radio Leiros, de este que lles fala. Última xornada laboral, como digo, no Concello de Oleiros. Así que o de hoxe, prepárense, vai a ser un programa como pouco uso, vamos, como no que, bueno, iba a decir aquello de tan socorrido, ¿no? Porque me queda no convento, decía, pues non se asusten, que tampouco queremos facer ninguna falcatruada, ¿no? No último día de traballo, pues tampouco estamos por facer ninguna falcatruada, pero sí que, bueno, casi convimos así Pariseu. Bueno, e que facemos hoxe? Bueno, pues hará un pouco que saia, ¿no? Sí que na imos manter a estrutura do programa na última parte do programa. Pois os mércores, xa saben, é tempo de saúde. Temos un magnífico colaborador que é o doutor Francisco Rodríguez Caramazana, e hoxe, pois con él tamén queremos despedir, aproveitar, pois falando de saúde. Bueno, pois o doutor decía, vale, por que non falamos da xubilación? Hai quen di que cando entras nesa parte da tua vida, da xubilación, hai xente que se deprime, que non sabe que facer co seu tempo e demais. Espero que non me pase iso a min. Bueno, deso imos falar na segunda parte do programa co doutor Caramazana. Aproveitaremos tamén pois para despedir a súa sección e, por suposto, para agradecerlle a él, como a tantos outros e outras, como a tanta xente que ao longo destes máis de 35 anos que pasé aquí diante destes micrófonos, pois fixeron esta radio, fixeron posible esta radio Oleiros, con súas luces e súas sombras, pero que, bueno, pois forma parte, ao mellor unha parte pequeniña, pero forma parte da historia tamén desta terra, deste pobo, e da historia da radio en Galicia. Todo hai que decirlo, non? Sin falsa modestia, pero todo hai que decirlo. Bueno, pois eso, que así empezamos hoxe esta outra mirada a este programa, que, como lles decía, vai ser pois o último programa desta longa serie, deste longos anos aquí ao fronte dos micrófonos de Radio Leiros. E, bueno, pois sempre o digo cando empezamos o programa, non? E ás veces hai quen pode pensar, bueno, pois isto é algo así como mecánico, que un día, non, pois moitas gracias a todos por escoitarnos, pois non, é verdad. É de verdad, cando decimos que agradecemos inmensamente, porque senón non tería ningún sentido facelo, agradecemos inmensamente o feito de que haxa xente, de que haxa persoas que escollan esta sintonía para estar acompañados, que escollan a sintonía de Radio Oleiros, e que escoiten o que decimos e o que facemos. E miren, ás veces un lévase sorpresas, pero sorpresas tremendas. Esta mañá recibíamos no correo de Radio Oleiros un correo electrónico a través desa ventaniña que temos, e que bueno, tamén lles invito a que utilicen, que é eso que se chama Contacta Radio Oleiros, a través desa sección que poden atopar na páxina da radio, pois poden establecer contacto con nós, non? Para pedir calquera cousa ou para suxerir calquera cousa. Bueno, pues recibíamos un correo desde Culleredo, que decía o seguinte: hola, como me parece que na radio hai xubilacións esta semana, ocurriuseme botar mao a miña mini fonoteca e rescatar algunhas grabacións que tiña por aí arquivadas da vosa emisora, que quizás non teñades. E así que fixe unha pequena entrada no meu blog, e dende ali dedico ya a Xosé García. Bueno, o blog, digo por si o queredes ver, por si queredes tamén ver o que puxo de Radio Oleiros e outras cousas interesantes tamén que ten sobre a radio, pois chamase o blog de Mon. Chamase o blog de Mon. E bueno, pois buscando aí o blog de Mon, podedes escoitar ou podedes ver, rebobinando a Radio Oleiros, cousas que ninguén, que eu non imaginaría que alguén gravara. Pare, se queres, hai un, ibos a poñer un primeiro audio cando na radio non era nin radio, o sea, estábamos mirando, isto funcionará, oirase, ¿verdad? Entón, pois, xogábamos aí cun micrófono e mirábamos a ver si subindo, baixando volumes, aprendíamos, non? A ver como, e isto sale ou non sale, escoitas aquí, alá, no outro lado, bueno, podíanse escoitar cousas como estas. Non sei se identificarán algunhas voces, algunha é miña, pero hai outras que ao mellor non identifican. A ver.
FM Estéreo, emitindo en periodo de probas. Radio Oleiros, emitindo en periodo de probas. Radio Oleiros.
Isto que están escoitando, esta voz que están escoitando, é a voz de Xosé Eloy Romero. Xosé Eloy Romero foi un dos primeiros técnicos de son desta casa, de Radio Oleiros. Tamén estiveron por aquí como facendo esa laboura de técnicos de son Fernando Ramos, entre outros. Bueno, pois esta era a voz de Xosé Eloy Romero, e bueno, pois esa grabación, que por certo eu a verdade que non a escoitei toda, pero nesa grabación pois podes escoitar algo de música, podes escoitar outras voces, xa es digo, incluso a miña, pero cando esta radio simplemente estaba, acababa de poñerse a emisora, e estábamos dicindo, bueno, a ver, alguén, xente buscaba por aí, xente se poñía por aí nun coche escoitando, e a ver onde chega, onde non chegamos, como se escoita e todo eso. Pois eso era o que tal, o que estábamos facendo. Bueno, pois este home, este mon, gardouno e hoxe mandounolo. Comprenderán, naturalmente, que unha, a grabación ten moitos anos, outra supoño que se... Xa da que la tiemos música, Poñemos música diferente, claro.
Hola, 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 sí, dos, tres, cuatro, esto, Radio Oleiros. Sí, hola, 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 un, dos, tres, cuatro, esto, Radio Oleiros, emitindo un periodo de pruebas. Hola, hola.
Voz distorsionada, logo, pues, íbamos ajustando, hasta que, y esa que escoitaban era a miña voz, era bastante máis novo, tiña máis voz daquela. Pero aí un pouco distorsionada, e logo, pois, bueno, axustando por aí os controis da radio do nacemento desta emisora, do nacemento desta radio. Unha radio que ten historia. Unha radio que ten historia. Digolles que ten historia porque antes de isto, antes de que empezáramos nos un pouco a xogar aí cos micrófonos e a ver, bueno, micrófonos, alguna foto, creo que algún queda por aí, podría así facer aqueles micrófonos, que era casi un milagre que se poidera, en fin, poidera sonar aínda como sonaban, ¿no? Decíalles que esta é unha radio que ten historia, porque un 25 de xullo de 1980 nacía Radio As Mariñas. Radio As Mariñas foi o xermolo de Radio Leiros. Radio As Mariñas estivo en antena 70 minutos foi o tempo que se conseguiu reter a Garda Civil que veu a pechala ás 0 horas, ás 12 da noite do 25 de xullo do Día de Galicia, de comenzando o Día de Galicia de 1980, pois botabas a andar esa emisora Radio As Mariñas. Foi a primeira emisora municipal de Galicia. Foi a primeira emisora en Galicia que emitiu íntegramente en galego. A primeira emisora que emitiu íntegramente en galego en Galicia. Todo eso durou, foi unha experiencia que durou 70 minutos. A fronte dos micrófonos estaba Manolo Rivas. Manolo Rivas, sí, o escritor. Él foi o locutor dese 70 minutos de radio. Emili Prado, profesor da Universidade de Barcelona, foi o primeiro dos convidados a esa emisión histórica dunha radio municipal en Galicia, de Radio As Mariñas. Xa digo, durou 70 minutos en antena hasta que a Garda Civil a pechou. Dous técnicos de Radio Nacional de España, algún deles confesoume despois, non por vontade propia, sino porque así o exixiron e lle mandaron, viñeron a precintar os equipos. Os pobres homes así que viron aqueles equipos, pois nos que casi non collía o precinto, porque eran tan pequeniños, era unha caixiña pequena, unha emisora que fixera pois un técnico, era creo que de 20 vatios, non estou moi seguro. En aquela época o espectro da FM estaba moito máis limpo, había moitas menos emisoras e, por tanto, bueno, alcanzaba bastante esa emisora de 25 vatios ou de 20 vatios. Esa pequena caixinha, viñeron eses dous técnicos, en fin, puxeron ya ali uns precintos, un pouco decían, onde puñemos o precinto, pero isto que é? Isto non é, claro, tipos de Radio Nacional acostumbrados a equipos, en fin, a grandes equipos electrónicos, topáronse con aquilo e, bueno, quedaron un pouco como sorprendidos. Bueno, eso foi a primeira experiencia dunha radio pública en Galicia. Eso é a historia da radio en Galicia e esa historia naceu aquí, en Oleiros. Posteriormente, veu o que sería esta casa, Radio Oleiros, uns anos despois, e xa nacera Radio Fene. Nese intervalo de tempo naceu Radio Fene, que dice moitas veces que é a primeira emisora municipal de Galicia. Non é así, é a primeira emisora municipal que, digamos, fixo a súa programación xa ininterrumpida despois de esa primeira emisión de Radio As Mariñas. Pero a primeira experiencia de unha radio municipal en Galicia estivo aquí, en Oleiros, e foi Radio As Mariñas. Naceu Radio Oleiros, a que chamamos nun primeiro momento Radio Libre de Oleiros, e así se mantivo durante bastante tempo, e despois cambiouse a denominación a Radio Oleiros cando coa legalización e cos traballos de legalización de emisora, porque había un movimento que era o das radios libres, que non tían nada que ver coas emisoras municipais, e, bueno, había aí unha especie, podíamos entrar aí en conflicto, non? Na definición do que era unha radio libre, que eran esas emisoras que non estaban reguladas e que levaban a cabo, facían colectivos de xóvenes sobre todo, e pues, acabou con esa denominación de radio Oleiros co tempo. E así chegamos hasta hoxe. Estoy falando da historia da radio e casi da historia da Radio Oleiros, casi es falo tamén da miña propia historia, non? Pero é a historia desa radio. Nesas grabacións que se poden ver rebobinando a Radio Oleiros, que é como lle chama o blog de Mon, pois, bueno, hai algunhas outras cousas. El recolle un programa, un bello programa sobre lendas, que un programa de fai moitos anos. Así que vamos a escoitar algún fragmento dese programa, pares.
sobre a torre que en tempos moi remotos había no monte chamado Pico Sacro, moi cerquiña de Santiago, dice que quen pasara por algún camiño próximo a ela durante a noite podería escoitar os lamentos e xemidos dunha señora ali encantada por un xigante ben guardada, sin que ninguén pudese achegarse a ela. Algúns que intentaron con intrepidez ali quedaron mortos, e ali están, según se corta, os seus esqueletos colgados á entrada do pazo subterráneo.
Xente nova, desexosa de facer radio, de comunicar, de contar, que encontraba, que encontrou, que atopou aquí en Radio Leiros esa ventaniña sobre a que, ou a través da que chegar pois ao resto da ciudadanía. Foron moitos xóvenes, sobre todo, os que fixeron aquí os seus pinitos na radio, os que expresaron as súas cousas, os que fixeron programas de poesía, de música de todo tipo, hasta da máis estrafalaria que se poden, bueno, estrafalaria, en fin, dos estilos máis raros que se poden imaginar, atoparon aquí, nesta casa, o seu oco, non? Era un tempo de ilusión no que se facían cousas, e no que, bueno, quizás tamén os xóvenes que hoxe teñen, digamos, outros campos para expresarse, non? Máis doados, con menos esforzo, porque aquelo supoñía un esforzo, supoñía currárselo, non crean que era así tan fácil. Hoxe, moitos, sobre todo a xente máis nova que nos escoita, pois parece doado facer un programa de radio, pois xuntar archivos e demais. Daquela, eso, non lles conto eu, pero facíase, ainda que poida aparecer o a voz cebolleta, non? En bobinas de magnetofón, en cinta aberta, que, bueno, pois para poder facer unha cuña ou tal, había un montaxe, había que cortar con unha tixeira, pero literalmente, non nada de cut, non, cortar con unha tixeira esa cinta, pegar con cinta adhesiva e ir pegando os cachiños e ir, en fin, facendo todo eso. O sea, que eso era complicado e obrigaba, pois, a moito traballo, ¿eh? As cousas eran complicadas. Bueno, Colectivo Biotopo, a radio tamén tivo unha presencia importante nese colectivo, nese grupo ecologista Biotopo, que, bueno, pois, tivo tamén naquela época moitísima importancia en Oleiros. Durante moitos anos foi o referente da ecoloxía en Oleiros. O propio autor dese blog, do blog de Mon, di que gracias aos programas de Biotopo aprendeu, entre outras cousas, da existencia de diferentes tipos de cormoranes, etcétera, etcétera. Bueno, pois eran marchosos, tiñan música marchosa, era xente moi nova e facía cousas como esta que están escoitando. Bueno, esta é a parte, digamos, musical dese espazo de Biotopo. Bueno, como xa, mira por donde Mon, sin quererlo e sin contalo, estaba facendo o programa prácticamente. O programa de hoxe.
Agachadas cabeza. Agachada,
que pasa. Bueno, decía que mira por donde Mon estaba casi facendo o programa con ese recortes que sacamos do seu blog, que el gardou, que, bueno, son unha auténtica maravilla. Non quería rematar sin eu considero que un dos programas estrela que houve nesta casa, viñeron, por certo, de unha etapa de colaboración coa Escola de Imaxen e Son da Coruña, donde tamén Paris, aí o meu compañeiro que está aí ao fronte dos controis técnicos, que hoxe teño caladiño aí, bueno, tamén Paris fixo aquí prácticas, cando estaba na súa etapa na Escola de Imaxiasón. Bueno, pois despois moitos dos alumnos desa escola fixeron prácticas nesta casa. Entre eles había un tipo moi singular, pero moi singular, e senón escoiten algún dos fragmentos do seu programa.
Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos un año más a la nueva edición de este gran concurso Eurovisión 1996. Un concurso, como siempre, como ustedes ya saben, consta de 32 países, los cuales votarán un máximo de 20 puntos, y que este año cuenta con la anécdota de la incursión de la India como primer año participando.
Vamos al siguiente al siguiente corte de audio que nos trae aquí Mon, en este blog de Mon, también de este programa, a ver si lo identifican. Algunos sus más antiguos seguro que lo identifican.
Esto es Radio Oleiro.
Pues sí, señor, aquí estamos a través de Radio Oleiros. Un día más, el show de Manolo Refojo se pone en marcha con gente interesante, gente guapa, gente movida. Como Julio Camaño al control de este programa, Antonio Ponte en la locución y Manolo Refojo, nuestro enviado especial, en el teléfono. Pues ya lo sabes, durante la próxima hora sucesiva de duración estaremos juntos a través de las ondas hercianas de Radio Oleiros para llevar hasta ti los mejores vaciles telefónicos, la mejor música, el mejor humor, el mejor ambiente, todo lo que te puedas imaginar y mucho más a través de Radio Oleiros. Manolo Refojo en Radio Oleiros. Señor Manolo Refojo, ¿qué tal estamos hoy?
¿Qué pasó? Aquí estoy otra vez, preparado ya para hacer los
vaciles. El show de Manolo Refojo, señores y señoras. Define o no seu blog, Mon, el no blog de Mon, define como un programa delirante. Grabaciones de un delirante programa que se transmitía por Radio Libre. Era, a verdade que sí, delirante programa. El show de Manolo Refojo tiña unha audiencia, non se poden imaginar. E iso que era un horario así un pouco raro, acababa sobre as 3 da tarde, non era, digamos, a prime time, non? Sin embargo, pois tiña seguidores e seguidoras por todo Leiros e por parte do estranxeiro, que diría outro. Bueno, si eso se fai hoxe, cas posibilidades que hai de chegar a través de internet a todos os lugares do mundo, non sei que sería dese show de Manolo Refojo, pero bueno, foi un dos programas fantásticos que houve nesta casa, un dos colaboradores fantásticos, un de tantos, porque houve moita xente, xa digo, sobre todo desa fornada da Escola de Imaxe Son da Coruña, que facían aquí as súas prácticas e fixeron cousas moi moi bonitas. Así que hoxe é tempo de recordos. Bueno, quero agradecerlle de verdad moitísimo ao blog de Mon, invitalos si queren a que o visiten, porque ademais destas cousas de Radio Oleiros que acabamos de escoitar, hai outras máis, audios, os primeiros audios de Quack FM, en fin, de moitas outras cousas moi interesantes que hai neste blog, que para mí foi un auténtico descubrimento. Moitísimas gracias de verdad, porque, bueno, o que digo moitas veces, esta radio, sin vos, sin a xente que estades aí, sin os que ascoitades, os que sodes capaces incluso de facer estas cousas, de guardar estas grabacións, non sería nada. Así que moitas, moitísimas grazas. Paris Ares, que hoxe daí auténticamente de técnico de son directamente,
hombre,
sin máis,
hombre, é o que son.
Xa sa, bueno, pois, xa tú vente aí, nin efemérides, nin carajo.
É o que son.
As efemérides foron estas, non?
E vai efemérides. Que,
sí, sí.
Vai efemérides.
Bueno, de verdad que que ás veces un sorprende con estas cousas.
Eu,
¿no?
Eu realmente me percatei do tempo. Sei que o mellor é un pouco negro que vou dicir, pero empecé a percatar do paso do tempo cando de repente empezaron a falecer antigos colaboradores da radio.
Sí, é verdade.
E aí dixen, carai, a vida iba en serio, como diría Jaime Gil de Viedma, non? E ademais de todas as idades, porque tivemos aquí xente que prestaba o servicio sustitutorio de os obxectores de conciencia, sí, da Mili.
pois hubo rapaces novos, acórdome agora de Rafa Corral, que faleceron, acórdome, bueno, de grandes colaboradores desta casa, como pode ser o profesor Lizancos, o noso ben querido Nano García, e, bueno, moitos outros, non, que xa nos deixaron, e aí cae cando un realmente toma conciencia, non? E di, carai, o tempo non perdoa, amigo.
O tempo non perdoa.
Non perdoa, non? E aí é realmente cando dis, ui, que isto ben serio, non?
Sí, tempo de lembranzas, é verdad. Bueno, non sei, un cando chega a estes días, preguntame, non está nervioso? Non, claro, unha cosa normal, natural. Pues chega,
a mí igual tamén me dicían, non estás triste e tal, que vou estar triste, teño envexa.
No, pero que, bueno, ante os compañeiros tamén, pues, en fin, fixeron a min e outro compañeiro, a José Manuel, que tamén se xubira estes días, unha despedida e tal. E, bueno, a verdade é que removina un pouco, non? E dis, sí, amigo, tantas anos, tantas vidas, tantas cousas, tantos compañeiros e compañeiras, uns que se foron, outros que continúan, uns que se foron xubilando antes, outros que se van xubilando, e toda unha vida, unha parte importante da nosa vida que pasamos, non eu, aquí, todos os traballadores e as traballadoras nos nosos traballos, non? E que, bueno, pois está aí, aí queda.
Sí.
Bueno, pois por imos seguir, nada, que non que antes de irme de despedir a primeira parte, porque temos que chamar agora ao doutor dentro de nada, antes de despedir a primeira parte, non che vou deixar as efemérides, porque
vale,
xa
mellor.
Tal, hoxe é San Juan de la Cruz, por certo.
Sí. Un día místico.
Exacto. Pero sí que non vou deixar, non vou privar a xente do pronóstico do tempo, porque teño auténticos seguidores da
cousa do tempo. Sinto por eles todos estes que son desexosos de que chova e tal, van sufrir moito comigo.
Bueno, entón déxame decir como vai vir o tempo. Anda.
Como non? Te voy a deixar aquí disfrutar, ademais, como sei eu que te gusta a ti disfrutar con esto do tempo. Veña, imos aló.
Chove, chove na casa.
Inda que non chova, pero hoxe por ti,
bueno,
poñemos a sintonía,
ala.
que sei
bueno,
que
pois, vamos. Os teos hoxe parcialmente cubertos con chuascos, pero máis frecuentes e intensos polo sur, por aquí non. Tamén pola tarde teren ese chuasco, se chega a caer algún máis aillados, será no tercio norte, con temperaturas que sufrirán un lixeiro descenso e con vento de compoñente sur que soprará con refachos fortes no litoral atlántico. Mañá xoves, seguirá esa influencia das baixas presións, o vento soprará de compoñente sur, os ceos estarán parcialmente nubrados, con chuascos máis probables e máis frecuentes no oeste da comunidade. As temperaturas mínimas mañá sufren ou sufrirán un lixeiro descenso, as máximas seguirán sen cambios e o vento frouxo e de compoñente sur.
Xosé, perdóname un momento, pero temos aquí unha chamada de alguén, bueno, que ademais é voz autorizada, porque, se non me trabuco, creo que, bueno, tivo que ver moito aquí, bueno, nos programas de Radio Leiros e argallando un pouco aquí na mesa, como igual que eu e estas demais. Hola, boa tarde.
Boa tarde, que tal, como andades?
Quen andai? Que? Xoseloi Romero. Xoseloi Romero. Hola.
José Luis Romero.
Sí, señor. Non eres José Luis Romero. No, ti eres Fernando.
Eu son Fernando, José.
Fernando Ramos. Sí, señor. Fernando Ramos. É verdade, ti serías o primeiro, non, dos técnicos de son aquí ou non?
Claro.
Home. Sí.
Cando tiñamos unha pequena mesa de mezclas con seis líneas, nada
máis. Sí, señor. Como te acordas?
Sí, señor. Sí. Quen, como non acordarnos deso?
Sí, señor.
Moito tempo pasou, moitas aventuras,
tempos,
estoy construindo unha radio moi chula.
Tempos de radio artesana, Fernando.
Completamente. Usábamos para montar a veces cinta adhesiva no magnetofón de bobina, non?
Que, sí, señor, por eso, bueno. Sí. Sí, señor. É verdad, esta radio da que eu me despido hoxe, non? Así, pois, fixémola moita xente. Foi, naceu do entusiasmo de moitísima xente que dunha forma desinteresada e colaborou e fixo posible que, bueno, pois que hoxe...
Se involucrou moita xente, e que se abriu tamén a participación de moita xente. Lembro aquí moitos colectivos que vinieron a falar, e as escolas tamén do municipio que viñan a ver una radio, sí, e tamén sí. A falar en ela, es decir, que foi é un proxecto moi moi ilusionante.
Pois non contaba contigo hoxe. Así.
É que me avisou o ratoncito Pérez, me dixo,
amigo,
está por aí, José.
Sí, sí.
Despidiéndose porque se subí, le dice, coño, pues habrá que mandarle ahí un abrazo.
Sí, señor. Pues, Fernando, nada, que un placer muy grande. Muchísimas gracias por recordar esos tiempos, por hacer parte o formar parte de do que foi a historia, ou do que é a historia desta radio, desta radio municipal. Como ti e tantos outros, porque bueno, pois estou me acordando tamén de Freire, de en fin, de moita outra xente que por aquí estivemos de unha ou de outra maneira, non? Pero intentando sacar adiante esta nave.
É verdade. Disfruta, José.
Fernando Ramos, moitísimas gracias. Unha aperta moi grande.
Chao, hasta logo.
Hasta logo.
E se pon a chover, xa digo, si, xa é o teu día.
Se pon a chover.
O teu día.
Bueno, Ana, que...
busco tempo, a ver.
Sí, nada, que mañá, pois nada, non choverá. Bueno, algún pode caer, pero sería para polo oeste. Algún chubasco pequeno. O venres casi non chove, ou prácticamente non vai a chover, vai facer un día bastante bon. Menos no norte de Lugo, que sei que é por ali, pois pode caer algún chubasco. No resto, pois disfrutaremos de altas presións, de bo tempo, algúns intervalos de nubes baixas e néboas pola mañá, que se irán disipando. O sábado, pois xornada de transición. Teremos unha xornada a do sábado con ceos pouco nubrados en xeral, as nubes irán aumentando e ao final do día pois iránse quedando os ceos nubrados e pola noite chove. Xa da noite do sábado ao domingo choverá. Incluso na madrugada aumentará en intensidade o vento do sur, quedará forte na madrugada do domingo. E hasta aí podo ler que diría outro. Temos que deixalo aquí porque senón non nos queda tempo para a segunda parte do programa. Xa digo, temos que chamar o doutor Carmazana na segunda parte porque hoxe toca falar de saúde. Que pasa, Paris, agora?
Pois pues nada, que temos outro convidado e vamos a darlle paso. Hola, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
A ver, con quen falo?
Porque... Mira, José, benvido ao Club dos Xubilados, José. Te vamos a botar de menos aquí, escoitando a radio.
Eres Becerra ou...?
Neno, como me conocí.
Ah, amigo, aquí sonaba esa voz, pero non estaba moi seguro.
Estou un pouco acatarrado, entón.
Xa, bueno, estamos os dous, non te preocupes. Andamos todos así un pouco...
Bueno, José, un abrazo e benvido ao Club dos Xubilados, e non te preocupes, neno.
E igualmente, un abrazo tamén para ti. Moitísimas gracias por chamar.
Cara, ven comigo a pescar o calamar.
Muy ben, unha aperta.
Un abrazo, campeón.
Chao, chao. Bueno, despedimos a primeira parte de outra mirada ou non?
Sí, vamos a despedir porque senón imos a liar.
Sí, porque senón imos a liar. Damos paso enseguida xa ao doutor Francisco Rodríguez Carmazana.